Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije sutra u raspuštanju Skupštine i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Demokratska stranka i G17 Plus najavile da će podržati predlog premijera da izbori budu održani 11. maja. Tači na prelazu Merdare sa Srbijom otkrio tablu sa imenom Republike Kosovo. Kordon policije sprečio rezerviste iz Kuršumlije da prođu do Merdara. U Beogradu obeležena 17. godišnjica 9-martovskih demonstracija. Španija bira novi parlament. Sutra ujutru magla, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 18 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li se nezavisnošću Kosova završava raspad Jugoslavije ili će se nastaviti proces deljenja nekadašnje zajedničke države. Učesnici dijaloga bili su dva istoričara, Ivo Banac iz Zagreba i Čedomir Antić iz Beograda. Na naše pitanje da li se može reći da je nezavisnost Kosova završni čin raspada Jugoslavije, Banac i Antić ovako su odgovorili.
Može se, ali ne možemo nikada biti sigurni. U svakom slučaju, ovo je od svih mogućih kandidata za nezavisnost posljednji koji možemo primijetiti.
Ako govorimo sada o raspadu, to je raspad suštinski Srbije, a ne Jugoslavije.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posle obraćanja premijera Srbije i reakcije predsjednika Borisa Tadića, druga vlada Vojislava Koštunice sutra će i definitivno pasti. Na vanrednoj sednici premijer će zatražiti raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora za 11. maj. Demokratska stranka i G17 Plus najavile su da će podržati Koštuničin predlog, a predsjednik Tadić saopštio je da će čim bude dobio odluku vlade raspisati izbore u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima. Srbija će na vanrednim izborima birati između ulaska u Evropsku uniju i izolacije, izjavio je potpredsjednik DS-a Dragan Šutanovac. Siguran sam da će 11. maja biti referendum za evropsku perspektivu Srbije ili za Srbiju izolacije, kakva je bila Albanija pod Enverom Hođom. Građani su već dali svoj sud na predsjedničkim izborima, ali očigledno je da pojedini političari nisu razumeli šta građani Srbije žele, rekao je Šutanovac za Politiku. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić izjavio je da odluka da se organizuju prevremeni izbori i obrazuje nova vlada neće imati nikakvo negativno dejstvo na dalje odlučno sprovođenje državne politike. Srbi na Kosovu i ostali građani lojalni Srbiji ne treba posebno da brinu, rekao je Samardžić i istakao da će aktuelna vlada obavljati svoju dužnost na Kosovu kao i do sada, sve do ustanovljenja nove vlade Srbije. A premijer Kosova Hašim Tači otkrio je jutros na graničnom prelazu Merdare sa Srbijom tablu na kojoj piše dobrodošli u Republiku Kosovo. Komentarišući kraj Koštuničine vlade, Tači je rekao da je pitanje Kosova uticalo da posle Miloševića padne još jedan političar koji pripada mentalitetu prošlosti. Ana Mari Repić.
Državna politika Kosova je politika dobrosusedstva, mira i stabilnosti, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači na Merdaru, graničnom prelazu sa Srbijom, gde je otkrio tablu na kojoj piše dobrodošli u Republiku Kosovo. Tači je ocenio da je to dugo očekivan događaj od velikog značaja, pošto granična oznaka simbolizuje prošlost i budućnost Kosova. Ova tabla simbolizuje graničnu tablu najmlađe države. Njome se odvaja prošlost od budućnosti, izolacija od otvaranja perspektive, izjavio je Tači. Tekst na tabli napisan je na engleskom, albanskom i srpskom jeziku. U prisustvu građana, ali i velikog broja pripadnika KFOR-a i kosovske policijske službe, Tači je kazao da će se Kosovo zalagati za dobre odnose sa susedima i stabilnost. U tom pogledu je, komentarišući odluku o raspuštanju parlamenta Srbije i raspisivanju parlamentarnih izbora, kazao da je pitanje Kosova oduvek uticalo na situaciju u Srbiji. Od 1999. godine, kada su sa Kosova otišli srpska vojska, policija i administracija, počeo je i odlazak Miloševića sa vlasti. I sada, posle nezavisnosti Kosova, pao je Koštunica, koji pripada mentalitetu prošlosti Srbije, izjavio je Tači. Tači je pozvao Srbiju da prizna Kosovo, ocenivši da bi to označilo evropsku perspektivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kordon policije zaustavio je nekoliko stotina rezervista koji su se uputili ka graničnom prelazu Merdare protestujući zbog postavljanja table sa imenom Republike Kosovo. Javlja se Miloš Ivanović.
Prethodno je policija rezervistima uručila rešenje o zabrani skupa koji su oni ignorisali. Okupljeni rezervisti su najprije u Kuršumliji održali miting, a tom prilikom predsjednik udruženja Gvozdeni Puk Dejan Milošević je rekao da će oni kada dođu na Merdare srušiti tablu koju je rano jutros postavio predsjednik vlade Kosova Hašim Tači. Nakon mitinga rezervisti se u koloni automobila uputili ka administrativnom prelazu Merdare gdje će na izlazu iz Kuršumlije zaustavio trostruki kordon policije pod punom opremom za razbijanje demonstracija. Tom prilikom došlo je do manjih incidenata kada su okupljeni pokušali da probiju kordon policije. U ovim incidentima nije bilo povređenih, a dok ovo javljamo, rezervisti se nalaze naspram kordona policije i atmosfera je veoma naelektrisana. Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Rada Trajković izjavila je za naš program da će odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji potpuno otežati položaj Srba na Kosovu.
Destabilizovan Beograd bez prave adrese ili sa adresama koje podrazumevaju strogo partijske i stranačke poruke, bojim se da će negativno uticati jer svi će slati neke stranačke poruke koje opet za cilj nemaju nešto što je suština, a to je rešavanje srpskog pitanja na Kosovu i Metohiji, već naprotiv koje će biti u funkciji dodatnog razjedinjavanja i bavljenja Srbima, posebno sa Kosova i Metohije, onim što suštinski ih udaljava od realnog života.
Rada Trajković. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će taj entitet Bosne i Hercegovine iskoristiti pravo na samoopredeljenje ako većina država priznanjem samoproglašene nezavisnosti Kosova naruši međunarodni poredak i tako prizna pravo na secesiju. Srpski pokret obnove i Srpski demokratski pokret odvojeno su danas na Trgu Republike obeležili 17 godina od prvih velikih demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića. Demonstracije u Beogradu 9. marta 1991. godine bile su uperene protiv tadašnje državne vlasti i medijskog mraka državne televizije. Toga dana su na ulice Beograda prvi put posle Drugog svetskog rata izašli tenkovi sa borbenom namenom, a po odluci tadašnjeg predsjedništva SFRJ. Lider SPO-a Vuk Drašković ocenio je da su se snage protiv kojih se opozicija borila 9. marta uzdigle i osnažile toliko da postoji realna mogućnost da na vanrednim parlamentarnim izborima osvoje vlast.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Cetinska filijala Uprave za nekretnine uvažila je zahtev Crnogorske pravoslavne crkve i oduzela Mitropoliji Crnogorsko-primorskoj crkvenu zemlju i zgrade na Cetinju. Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić pozdravio je takvu odluku, navodeći da crkve i manastiri treba da pripadaju državi i narodu, dok je advokat Mitropolije Mladen Mićević naveo da je odluka Uprave za nekretnine besmislen akt i dodao da se žalio Ministarstvu financija. U Podgorici se održava samit poglavara islamskih zajednica zemalja regiona. Reis islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić najavio je da neće prisustvovati sastanku koji se održava pod pokroviteljstvom crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića jer se solidariše sa zahtjevima porodica deportovanih muslimana iz Crne Gore 92. godine koji traže da se Vujanović izvini Bosni i Hercegovini. Kineska policija ubila je dvojicu osumnjičenih terorista i uhapsila ostatke grupe koja je pripremala napade tokom predstojeće olimpijade u Pekingu. Napadači su planirali da izvrše napad u avionu koji saobraća između Pekinga i Urumčija, glavnog grada većinski muslimanske oblasti Sinđan. U Španiji se održavaju parlamentarni izbori, čiji je ishod neizvestan s obzirom na sve manju prednost socijalista Jose Luisa Zapatera u odnosu na desničarsku stranku Mariana Rahoja. Nešto više od 35 miliona Španaca sa pravom glasa danas će birati 350 poslanika Donjeg doma parlamenta, kao i 208 senatora. Pobedom na jučerašnjim izborima u Wyomingu, pretendent na nominaciju demokrata za predsjedničke izbore u Americi, Barack Obama, povećao je prednost u odnosu na rivalku Hillary Clinton. Ona je u utorak, nakon 11 uzastopnih Obaminih pobjeda, dobila najviše glasova u Teksasu, Iowi i Rhode Islandu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na tematski deo emisije. Politički analitičari ocenjuju da je odluka o padu vlade Srbije najbolje i najracionalnije rešenje za izlazak iz krize u koju je vlada zapala. Oni procenjuju da je pred Srbijom žestoka izborna kampanja koja će morati da rezultira drugačijim rasporedom snaga u parlamentu. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ovako odgovara na naše pitanje ko će profitirati odlukom srpskog premijera.
U principu kod izbora dobijaju više oni koji imaju jake kandidate, koji su trenirali svoje štabove i svoju infrastrukturu na nedavno završenim predsjedničkim izborima i oni koji treba da ojačaju kriznim situacijama, po pravilu ojačaju polarizovane političke pozicije. Znači, prosto jesu to radikali i Demokratska stranka, ako uspe da okupi oko sebe blok stranaka čvršće i preciznije koje su za evropske integracije nego što je to do sada bio slučaj i uđe u aktivnu poziciju. Očekujem da recimo dođe do izvesne preraspodele uticaja i da se i političko pregrupisavanja, mislim da će u ovom slučaju oko teme evropskih integracija, recimo G17+, zaprestati da ima poziciju te ekvidistance prema ove dve demokratske stranke, da će jasno ući oko ovaj blok, da će u postizbornoj fazi nekakvu saradnju sa strankama vezati i ovu grupaciju i LDP i jedan broj stranaka nacionalnih manjina, tako da bi se nešto više precizirao taj blok proevropski i približio onome što je broj glasova koje je dobio Tadić.
Zoran Stojiljković, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić, na ovim izborima očekuje visok odziv birača.
Koliko možemo očekivati referendumsku atmosferu kao što je to bilo na predsjednici?
Ja lično očekujem da će biti atmosfera referendumska. Imaćemo punu političku ponudu, dakle odziv će biti kao prošli put ili u tim okvirima, tako da kažem.
Zoran Lučić. I dok premijer Koštunica tvrdi da pad vlade neće uticati na ekonomsku stabilnost, jer, kako je rekao, vlade padaju svuda u svetu i to zbog mnogo manjih stvari, stručnjaci se ne slažu sa ovom ocenom i za naredne mesece najavljuju potpuni zastoj u prilivu stranih investicija i povećan pritisak na stabilnost cena i dinara. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa to bi bilo tačno što je on rekao da je ovo normalna zemlja, dakle da ovde vrlo mračne političke snage nemaju toliko popularnost kako imaju. Dakle, rizici će da rastu, ulaganja će da budu u potpunom zastoju, međutim svi ovi pokazatelji kao što je pad ulaganja, dobro, koji će biti vrlo očigledan, pad berze koji će također biti očigledan, neće u tako kratkom vremenu od 2 meseca dovesti do tolikog pada nadnica i do tolikog pada dinara da će to biti nešto što građani ovako vrlo snažno i manifestno primećuju. Utoliko je nezgoda proevropskog bloka što će u slučaju lošeg razvoja situacije na izborima te negativne manifestacije biti neuporedivo jače u drugoj polovini godine i naredne godine.
Ekonomista Miroslav Prokopijević u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada i naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se nezavisnošću Kosova završava raspad Jugoslavije ili će se proces deljenja nekadašnje zajedničke države nastaviti. Naši sagovornici su 2 istoričara, u Zagrebu Ivo Banac, a u Beogradu Čedomir Antić. Dobar dan, gospodine Banac.
Dobar dan, poštovanje.
Dobar dan, gospodine Antiću.
Dobar dan.
Gospodine Banac, može li se reći da je nezavisnost Kosova završni čin raspada Jugoslavije?
Može se, ali ne možemo nikada biti sigurni. U svakom slučaju, ovo je od svih mogućih kandidata za nezavisnost svih dijelova Jugoslavije koji su izgledali izgledni u tom pravcu, posljednji koji možemo primijetiti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antiću?
Meni se čini, točno ja sam uveren, da ima bar 4 razloga zbog kojih bi trebalo sporiti takav stav. Pre svega, Kosovo je bilo deo međunarodno priznate države Srbije, tačnije Kraljevine Srbije, pre 1918. godine, pre stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sa druge strane, izveštaj Arija Badentera, po kome je i došlo do razlaganja Jugoslavije, je podrazumevao da Republika Srbija u ovim granicama dobije nezavisnost. Zatim, treba reći da nije samo Kosovo bilo autonomna pokrajina u bivšoj Jugoslaviji, postala autonomna pokrajina Vojvodina. Tačnije, do sada je 7 od 8 članova federacije koji su po ustavu iz 1974. godine dobili u izvesnom stepenu državnost, iskoristilo tu svoju nezavisnost. Na posljedku treba reći i da suštinski još 1992. godine su Srbija i Crna Gora stvorili jednu državu koja je bila međunarodno priznata i koja je posebno posle 2000. godine dobila puno međunarodno priznanje. Tako da, ako govorimo sada o raspadu, to je raspad suštinski Srbije, a ne Jugoslavije.
Gospodine Banac?
Pa, može se i tako reći. Ja sam govorio, naravno, odgovarajući na pitanje koje pretpostavlja postojanje jedne zajedničke države u jednom relativno recentnom razdoblju, ali ako je već riječ o raspadu Srbije, naravna stvar da ima još dijelova Srbije koji bi u nekim još nepredviđenim okolnostima mogli postati dio nekih nama još nepoznatih dioba.
Ako dozvolite da dodam, baš kao što postoje razni delovi Hrvatske koji bi u nekom narednom periodu mogli postati subjekt deoba i...
A koji bi to bili, molim vas lijepo?
Molim?
A koji bi to bili?
Pa recimo Dalmacija, Istra, možda ako se ikad srpski narod vrati
da,
oblasti kraja.
Da, naravno, mogli bismo ići i dalje.
Pa mogli bi, pošto recimo u Vojvodini u ovom trenutku živi između 65 i 70% srpskog naroda. U Vojvodini su najradikalniji delovi srpskog naroda u ovom trenutku. Tako da ako već govorimo o tome da ona može da se samostali, onda možemo govoriti o bilo kom drugom kraju bilo koje druge republike. Ali prosto pitanje je bilo da li je ovo završni sin raspada Jugoslavije. Moje mišljenje je da se raspad Jugoslavije završio 92. godine. I prosto ono što se kasnije dešavalo, to je prosto deo jednog drugog procesa.
Gospodine Banac?
Ne znam što da kažem. Ja naravno govorim o stanovitim stvarima koje su se doista dogodila. Šta će dalje biti, to ćemo naravno vidjeti.
Gospodine Antiću, može li kosovska nezavisnost ohrabriti tendencije ka stvaranju samostalnih država u drugim delovima regiona?
Mislim da ne, obzirom na činjenicu da je mnogo novca i međunarodnog napora uloženo, odnosno izvršeno, da bi primjer Kosova i Metohije bio shvaćen kao jedinstven slučaj. Međutim, sa druge strane, činjenica je da ipak zemlje koje su stale iza nezavisnosti Kosova i Metohije nisu bile dosledne do kraja. Dakle, suverenitet Savezne republike tadašnje Jugoslavije, odnosno Republike Srbije, kao njenog dela nad Kosovom je bio priznat jednom autoritarnom predsjedniku, kakav je bio Slobodan Milošević, a sa druge strane, posle početka reformi u Srbiji, a Srbija je jedina zemlja bivše Jugoslavije u kojoj je narod uspio da se izbori sa autokratijom, u kojoj ona nije sama ugašena, i to da se izbori na ulicama. Posle toga je odjednom odnos tih velikih sila, kad je reč o Kosovu i Metohiji, prestao da bude, po znacima navoda, humanitarni i demokratski i postao je prosto odnos vrlo, vrlo naklonjen i pozitivan prema jednom nacionalnom pokretu. Nacionalnom pokretu koji teži da stvori svoju nacionalnu državu. Mi smo 8 godina insistirali na odbrani međunarodnog prava. Kako smo imali jak argument, tako smo evo ovih dana i prošli. Međunarodno pravo, nažalost, niti je zakovano, niti ima jake zaštitnike u svetu. Moje mišljenje je bilo i 90-ih, a i sada da državni interesi Srbije, građana Srbije, a i srpskog naroda, pošto srpski narod ne živi sav u Republici Srbiji, su morali da budu drugačije zaštićeni, ali nažalost plašim se da političke elite u Srbiji, neću da govorim o 90-im godinama, to je opšte poznato, ali nažalost i u proteklih 8 godina nisu imale u stvari dobrobit građana i naroda kao svoj prvenstven cilj.
Gospodine Banac, kako je vaše mišljenje, može li kosovska nezavisnost ohrabriti tendencije ka stvaranju samostalnih država i u drugim delovima regiona?
Kosovski slučaj ne može se na bilo koji način poistovjetiti sa nekakvim općenitim pitanjima. Na kraju krajeva, ako već govorimo o nekakvim međunarodnim odnosima, nekim međunarodnim pravilima, nekakvim međunarodnim granicama, onda idemo to ispitati do kraja pa da vidimo kad je i pod kojim uvjetima Kosovo postalo dio srpske države. Mislim, cijela stvar je, ja mislim, do te mjere uvjetovana vrlo određenim činjenicama da ne bi bilo dobro da na ovaj način razgovaramo. Ajdemo biti vrlo konkretni pa onda postaviti pitanje. Postoje li mogućnosti da Vojvodina postane nezavisna? Odgovor na to ja ne mogu reći. To će ovisiti o tome kako se situacija u Srbiji bude razvijala. Ako Srbija bude imala snage da zadovolji sve posebne interese koji postoje, onda će vjerojatno Vojvodina ostati unutar granica Srbije. Ako to ne bude slučaj, onda će najvjerojatnije, ali ne možemo biti sigurni, situacija biti drukčija.
Gospodine Antiću?
Pre svega, kad je reč o tome kada je Kosovo postalo dio Srbije, to je prosto opšte poznato posle Balkanskog rata, prvog iz 1912. i 1913. godine, kasnije je Srbija svoju državnost prelila u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Kasnije su te granice ušle u jedan sistem, naročito posle 45. godine. Taj sistem govori o tome da ne treba menjati granice, te spoljašnje granice, makar država. I naravno, taj princip je sada kod Kosova kao jedinstvenog slučaja prekršen. Kad je reč o Vojvodini, ne bih se složio sa gospodinom profesorom, zato što, za razliku od Kosova, Vojvodina je integrisana u sastav Republike Srbije. Ona je u potpunosti drugačija nego što je bila pre 60 godina. Ima mnogo razloga, nisu svi ratni kad je reč o tome. I ne vidim uopšte paralelu između Vojvodine i Kosova, ne u njihovom statusu koji je nekad bio istovetan, već prosto u okolnostima ne samo etničkim, već i političkim i ekonomskim.
Pošto sam postavio pitanje kako se eventualno može odraziti kosovska nezavisnost na region. Evo, hajde da uzmemo primjer Bosne i Hercegovine. Gospodine Banac, po vama, može li doći do podele Bosne i Hercegovine?
Naravno da može. Ima vrlo moćnih strana koje danomice rade na tome. Ima onih koji zbilja misle da je sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini neodrživo. Ja pripadam onima koji bi željeli očuvati jedinstvenost Bosne i Hercegovine, koji bi željeli očuvati integralnu Bosnu i Hercegovinu, koji se nadaju da sadašnje podjele neće dovesti do raspada Bosne i Hercegovine. Ali to ne znači da pod datim okolnostima do takve jedne podjele ne može doći. To bi meni bilo izuzetno žao, mislim da bi stvorilo vrlo velike probleme, ali ja bih bio zadnji koji bi osporavao takvu mogućnost, nažalost.
Gospodine Antiću, vaše mišljenje?
Mislim da to pitanje treba ostaviti građanima Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini postoje tri konstitutivna naroda koji imaju pravo da se opredele svoje budućnosti. U krajnjoj liniji, u vreme kad je Badenterova komisija održivala budućnost Balkana, oni su upravo na neki način napravili tu ravnotežu, pa eto, iako je Kosovo, iako je i Vojvodina, naravno, imala status člana federacije, odnosno subjekta federacije, zaboravljene su te dve autonomne pokrajine, upravo zato da se ne bi pokrenulo pitanje konstitutivnog srpskog naroda u Republici Bosni i Hercegovini, ali i u Republici Hrvatskoj. Ljudi u Bosni i Hercegovini imaju svako pravo, bilo kom narodu da pripadaju, da zahtevaju za sebe budućnost po svojoj meri, da se pozivaju na određene presedane koji su ipak izvršeni. Moje mišljenje je da treba oslušnuti šta narod želi, a vrlo sam zabrinut kao stanovnik Balkana, što je u proteklom periodu, umjesto da se razmišlja o standardima na Kosovo i Metohiji, gdje je u proteklih 8 godina u miru ubijeno više od 900 građana, verovatno pre svega zato što nisu etnički Albanci, naravno da to ostavlja loš utisak na građane u Srbiji i mislim da je sasvim logično da se ljudi bune.
Gospodine Banac?
Ovo što je rečeno o Kosovu i o broju onih koji su stradali na Kosovu, mislim da zapravo predstavlja jedan vrlo izričit primjer potpune pristranosti sa strane mog sugovornika, jer je vrlo dobro poznato da je cijelo pitanje Albanaca na Kosovu povezano sa etničkim čišćenjem na najdrastičniji način koji je Miloševićev režim, ajde u redu, ne cijela Srbija, ali Miloševićev režim sprovodio na tom teritoriju u najdrastičnijim mjerama 98. i 99. godine. I ne znam šta da kažem dalje. Mislim, potpuno sam zatečen ovakvim načinom razgovora.
Gospodine Antiću?
Bo ja ne mogu da razumijem uopšte gospodina profesora, obzirom na činjenicu da on spominje način, a ne argumente. Ja govorim prosto kao neko ko je bio 4 godine praćen od strane Miloševićeve tajne službe. Kao neko ko je imao vrlo ozbiljne reperkusije, koji je bio tučen na ulici od strane Miloševića i njegovog režima. Tako da meni ne možete da govorite prosto da mi spočitavate nešto što se dešavalo u vreme kada sam ja bio tretiran kao terorist od strane režima koji je bio u mojoj zemlji. Kad je reč o pitanju konsenzusa građana, ja prosto nisam od onih, a mislim da velika većina građana Srbije ne spada u njih, koji bi bili za to da se prekrše granice koje su uspostavljene i koje su priznate, ne samo od demokratskih vlasti u Srbiji, već od Miloševića, koji je priznao te granice 92. odnosno 95. godine. Hajde da govorimo o međunarodnoj upravi koja je na Kosovu uspostavljena, posle koje treba da zavlada mir. Tog mira nema. Nije samo više od 900 Srba ubijeno u vreme mira, ne u vreme rata, već ubijeno i 260 Albanaca. Prema tome, reč je o tome da taj problem nije rešen, taj problem neće biti rešen ni sada proglašenjem nezavisnosti, on će možda biti jednostavniji kada je reč o Srbiji koja se time više neće baviti, ali će biti jednako složen. Kada je reč o Hrvatskoj, i tamo se dogodilo jedno veliko etničko čišćenje. I, nažalost, posljedice tog čišćenja nisu rešene na način na koji su rešene na Kosovu. Na Kosovu više nema ni jednog građanina koji se nije vratio u svoj dom, a nažalost u Republici Hrvatskoj ima još uvijek. U Srbiji vrlo mali broj ljudi je na tajnim optužnicama srpske policije, u krajnjoj liniji međunarodna zajednica interveniše, kad god je problem sa zadržavanjem nekog građanina Kosova za koga oni ne smatraju da je ratni zločinac. U Hrvatskoj je do skora to bio ozbiljan problem. Ali ja prosto ne bih otvarao to pitanje. Srbi u Hrvatskoj su u ovom trenutku zadovoljni, oni su dio političkog sistema, vladajuća koalicija je bila spremna da njihove predstavnike prihvati u vladu. Mislim da Srbija i Hrvatska treba u budućnosti razmišljati da budu što bliže jedne drugoj. Ali je besmisleno insistirati na nekim pravima kosovskih Albanaca koji ipak nisu imali ni kao nacionalna zajednica, ni kao pokrajina status koji im je omogućavao da u vrijeme raspada Jugoslavije dobiju mesto kao nezavisna država. U krajnjoj liniji oni nisu do danas uspjeli da ostvare ni standarde da dobiju državnu nezavisnost. Tako da je sasvim logično zašto su Srbi ljudi i ostrašeni i ljuti. Međutim, sa druge strane, naravno, kao čovjek koji želi da bude ozbiljan i da bude objektivan, ja pokušavam uvijek da naglasim probleme koje naše društvo imalo u onome što profesor Banac navodi kao zadovoljavanje svojih građana.
Gospodine Banac?
Ja mislim da ova najnovija izjava kolege Antića zapravo govori da ipak prihvaća dobar dio mojih argumenata, ali ono što očito ne prihvaća je posebnost i intenzivitet represije koja je sprovođena protiv kosovskih Albanaca ne samo za vrijeme Miloševićevog režima, nego u čitavom nizu sličnih slučajeva kroz cijelo 20. stoljeće. Srbija je izgubila Kosovo upravo zbog toga što nije znala upravljati tom pokrajinom ili bolje rečeno zbog toga što nije znala naći rješenje za pitanje kosovskih Albanaca koji bi bio prihvatljiv njima samima. I o tome je riječ. Riječ je o vrlo intenzivnoj represiji jednog u krajnoj liniji kolonijalnog režima koji je propao kao što su svi drugi kolonijalni režimi propali u Alžiru, u raznim drugim kolonijalnim ili polukolonijalnim situacijama. To je zapravo pravi razlog zašto je Srbija izgubila Kosovo. A sve priče o Jugoslaviji, o autonomijama, o granicama i tako dalje zapravo su sporedne u priči o jednom nametnutom režimu koji je bio u konačnici neuspješan.
Gospodine Antiću?
Kad je reč o represiju Dobra Miloševića, ona je zaista bila velika. Međutim, ja ću podsjetiti da kad uzmemo, kako bi profesor Banac rekao, konačnicu, tačnije kad podvučemo crtu, vi ćete vidjeti da je tih 10% Srba koji su živjeli tokom 90. godina tamo imalo veće žrtve tokom 90. godina nego onih 90% Albanaca. I to se vrlo jednostavno da dokazati. Ako tome dodamo i ovih 900 koji su bijeni u miru, to je nešto mnogo gore. S druge strane, evo pogledajte kako se ta represija završila. Početkom 20. veka Srba je bilo između 35-40% na Kosovu i Metohiji. Pre 20 godina bilo ih je 20%. Dobra, ajde, pre 30 godina, pre 81. godine. Koliko ih ima danas? Danas ima 5%.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Ivo Banac i Čedomir Antić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta objavit ćemo u našim emisijama u 22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada Srbije sutra o raspuštanju skupštine i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Demokratska stranka i G17 Plus najavile da će podržati predlog premijera da izbori budu održani 11. maja. Hašim Tači na prelazu Merdare sa Srbijom otkrio tablu sa imenom Republike Kosovo. Kordon policije sprečio rezerviste iz Kuršumlije da prođu do Merdara. Španija bira novi parlament. Sutra ujutru magla, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović.